Iš antrosios karalių knygos. Naamanas nuėjo žemyn prie Jordano ir 7 kartus pasinėrė, kaip buvo jam liepęs Dievo žmogus Eliziejus. Tada jo kūnas pasveiko ir tapo kaip kūdikio kūnas. Jis tapo švarus nuo raupsų. Po to Naamanas su visa palyda sugrįžo pas Dievo žmogų ir stojęs prieš jį išpažino. Dabar tai žinau, kad visam pasauliui nėra kito Dievo, tik tai Izraelį. Priimtas iš savo tarno padėkos dovana. Eliziejus atsakė, kaip gyvas viešpats, kuriam patarnauju, aš nieko neimsiu. Ir nors Naamanas labai maldavo, tasai atsisakė priimti. Tuomet Naamanas prabilo, jei šito negali įvykti, tai leisk savo tarnui paimti tiek žemių, kiek gali panešti porą mulų. Daugiau tavo tarnas jokiam kitam dievui nebeaukos deginamųjų ir skerdžiamųjų aukų, tik tai vienam viešpačiui. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Savo išganimą viešpats apraiškė pagonims. Nauja giesme giedokite viešpačiui, nuostabius darbus jis daro, jo dešinė visa gali, jo šventoji ranka pergalė skyda. Savo išganimą viešpats apreiškė, jo teisingumą šviečia pagonis, atsimena savo gerumą ištikimumą, Izraelio šeimai žadėta. Ir mato visas pasaulis išganingai Dievo veikimą. Žavėkitės viešpačių šalys, šūkaukit, džiūgaukit, grokit.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Timotiejui. Mylimasis, prisimink prikeltąjį iš numirusių Jėzų Kristų, iš Dovydo giminės, kaip skelbiama mano Evangelijoje, dėl kurios man tenka kentėti, net būti surankintam, lyg piktadariui. Bet Dievo žodis nesurakinamas, todėl aš visą pakenčiu dėl išrinktųjų, kad jie pasiektų išganimą, Kristuje Jėzuje, su amžinaja šlove. Štai tikra žodis. Jei mes su juo numirėme, su juo ir gyvensime. Jei ištversime, su juo ir karaliausime. Jeigu mes jo išsižadėsime, ir jis mūsų išsižadės. Bet jeigu mes ir tapsime neištikimi, tai jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali išsiginti. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų, Kristų Jėzuje.
Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko 10 raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: Jėzau, mokytojau, pasigailėk mūsų. Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: eikite, pasirodykite kunigams. Ir beidami jie pasveiko. Vienas iš jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal, balsu šlovendamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis. Jėzus paklausė: argi ne 10 pasveiko, kur dar 9? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę kaip tik šitas svetimtautas. Ir tarė jam: kelkis, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Evangelijos žodžiai te panaikina mūsų kaltas. Šio misijų mėnesio sekmadieniams yra paruoštos homilijos, kuriomis norime pasidalinti su jumis. Ir dar prie homilijos keletą mano pastebėjimų pridėsiu. Jėzus leidžiasi į kelią. Kelionė ilga ir lėta. Todėl per ją įvyksta daug susitikimų, o jautrus dėmesys sutiktajam kiekvieną susitikimą paverčia svarbiu įvykiu. Iš tai 10 raupsuotojų, tikras skausmo ir nevilties bendruomenė, netikėtai išdygsta Jėzui prieš akis. Vos tik juos išvydęs Jėzus, nelaukdamas nei akimirkos, dar neišgirdęs jų skundo, trokšta juos pagydyti. Jo meilė skuba, nelaukia, pralenkia laiką, paankstina įvykius. Jėzus mylintis ganytojas, kuris eina į dykumą ieškoti pražuvusios avies, tėvas bėgantis pasitikti žingsniuojančio sūnaus. Žmogiškojo skausmo akivaizdoje išryškėja 3 Kristaus veikimo aspektai. Pamatyti, sustoti, paliesti bent švelniu žodžiu. Išvydus raupsuotojų skausmą, norisi kuo greičiau padaryti gerą. Jie neturi daugiau kentėti nei akimirkos. Skubėkime ir mes mylėti, jog žmogaus gyvenimas toks trumpas. Tikra meilė skuba visada. Eikite, tarė Jėzus. beidami jie pasveiko. Taigi pasveiko ne tuomet, kai atkako pas kunigus, bet dar eidami. Pasveikimas prasideda su pirmoju žingsniu, kuris žengiamas įtikėjus Jėzaus žodžiais. 9 raupsuotieji pagyja ir daugiau nieko apie juos nežinome. O 10, paskutinis eilėje, samarietis svetimtautis sustoja, apsisuka ir sugrįžta atgal, nes nujaučia, kad jo pasveikimas atėjo ne iš kunigų, bet iš Jėzaus. Ne dėl taisyklių ir apeigų laikymuose, bet dėl santykio su išganytojo asmenybe. Pagydytasis raupsuotasis netlieka jokio ypatingo veiksmo. Jis tik sugrįžta, šlovina Dievą, prapuola priešais Jėzų ant kelių, nuoširdžiai dėkoja ir užkrečia aplinkinių savo džiaugsmo. Evangelija dar sykiai mums kalba apie svetimtautį samarietį kaip apie tikėjimo pavyzdį. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Tikėjimas, kuris išgelbsti, tai ne žodinis išpažinimas, neparengtos formuluotės, bet iš širdies kylantys veiksmai. Sugrįžimas, džiugesio šūksnis, Jėzaus kojų apkabinimas. Po to prasideda liudijimas misija. Po žodžių ateina veiksmai, skirti priartinti ir kitus žmonės prie Dievo. Pasakojimo centre tikėjimas, kuris išgelbsti. Visi 10 raupsuotųjų įtikėjo Jėzaus žodžiu, pasitikėjo, leidosi į kelią ir buvo išgydyti. Bet tik vienas buvo išganytas. Viena yra būti pagydytiems, kita būti išganytiems. Pasveikus užsiveria žaizdos, prasideda naujas gyvenimo pavasaris. Išganytas atranda patį šaltinį, įžengia į Dievą, o Dievas įžengia į jį ir sužydi visas jo ir kiekvieno mūsų gyvenimas. O žiedai skleidžiasi aplinkui, nuostabų savo aromatą. Taigi šalia šitų parengtų šiam sekmadieniui minčių dar galima akcentuoti, kas būtų labai svarbu šitame pasakojime, tai tas asmeninis susitikimas su Jėzumi. Iš tų 10 žmonių matome, kad tik vienas jį patyrė, apsisprendė turėti asmeninį santykį su Jėzumi. Visi kiti taip gavo pagalbą, pasveiko jų kūnai, bet teisingai sakoma, tik vienas jų buvo išganytas. Santykis su Jėzumi yra tas tikrasis gėris, nes tik gilėjant asmeniniam ryšiui su juo, mes tampame tokie, kokie būti esame sukurti. Dievo vaikai su nauja širdimi ir nauju supratimu. Mylėti Jėzų ir atiduoti jam save, štai ką iš tikrųjų reiškia būti išgelbėtam. Senovės pasaulyje raupsai buvo laikomi nuodėmės padariniu. Jei ši liga padaro žmogų visuomenės atstumtuoju, tai nuodėmė mus atskiria nuo Dievo gyvenimo ir ramybės šaltinio. Patirdami kančias šaukimės Jėzaus ir jis visada mums padės. Tačiau jo užmojas gali nueiti niekais, jei mes vos tik prieėmę jo pagalbą, eisime savo keliais. Jėzus nori tokio bendravimo su mumis, kad mes dėkotume jam ir šlovintume jį, o jis mus vestų teikdamas ramybę ir paguodą. Elkimės taip, kaip tas samarietis, sugrįžęs padėkoti Jėzui. Šventos mišios kaip tik yra mūsų dėkojimas. Žodis Eucharistija, šį sakramentą taip vadiname, Eucharistijos sakramentas yra dėkojimas. Ir mes susirinkome jam padėkoti. Turbūt Lietuvoje ir pasaulyje daug kur labai atsikartoja šią Evangelijos ištrauką. Iš 10 atėjo vienas padėkoti. Koks procentas Lietuvos katalikų ateina padėkoti kiekvieną sekmadienį viešpačiui? Turbūt ir bus iš 10 vienas. Kaip psalmėje yra pasakyta, du dalykai, kurie kelia nuostabą. Tai ištikima Dievo meilė, nepaisant žmogaus pastovaus nedėkingumo jam, ir žmogaus nedėkingumas, nepaisant ištikimos Dievo meilės žmogui. Prieš pats Jėzus, kai žiūrime jo gyvenimą, jis dėkojo. Priminsiu tris vietas Evangelijoje. Atsimenate, kai padaugino jisai duoną, padalino dykumoje, jis paėmęs dėkojo Dievui už šį maistą ir jau užteko visiems. Kai jis buvo prie Lozoriaus kapo, jisai dėkojo, sakė, dėkojo tau Dieve, kad tu mane išklausai, kad visuomet mane išklausai. Mes švenčiame Eucharistiją, paskutinės vakarienės metu Jėzus paėmė duoną, laužė ir dėkojo už ją ir tada sakykite, valgykite jos visi. Apaštalas Paulius mus kviečia, sako, būkite dėkingi. Laiške Tesalonikiečiams sako, visada ir visomis aplinkybėmis dėkokite Dievui. Efeziečiams laiške sako, dėkokite už viską viešpačiu Jėzui Kristui, šlovinkite jį psalmių, himnų, dvasinių giesmių žodžiais. Taigi dėkoti, sakyti ačiui, yra mūsų Dievo tautos pareiga, nes esame eucharistiniai žmonės. Tai reiškia pilni dėkingumo. Ir kaip vienas iš bažnyčios tėvų sakė, mes esame Dievo skolininkai. Pirmiausiai mes dėkodami atiduodame skolą viešpačiu už tai, ką jis mums yra suteikęs, davęs. Ir tada mes galime laukti naujų dovanų, nes jau skolą gražinome. Ir tai yra logiška. Neprašome netidavę skolos, kad vėl mums skolintų, duotų malonių Dievas. Galime ir taip suprasti. Pabaigai radau mintį apie vokiečių garsųjį kompozitorių Bethoveną, kuris sulaukęs amžiaus brandos patyrė negalę, apkurto, buvo kurčias. Bet įdomu tai, kad po to jis sukūrė pačias brandžiausias savo simfonijas, kuriomis žavėsi visas pasaulis. Jo amžininkai Bethoveną žinojo kaip nepaprasto tikėjimo ir tyrumo vyrą. Ir savo dienoraštyje jisai užrašė tokius žodžius. Dėkoju tau viešpatie, kad leidė man mirti skausme, o ne nuodėmėje. Mes būkime dėkingi, broliai seserys, viešpačiui, už viską jam dėkokime, jį išlovinkime savo širdyse, nes Jėzus tikrai yra šito vertas. Ir dėkingumas Dievui leis mums pamatyti visą tą gėrį, kurio Dievas yra mus apdovanojęs. Ir dėkingumas Dievui be bejonės išmokys mus geriau būti dėkingiems tiems žmonėms, kurie supa mus, kuriems mes esame skolingi meilę ir gerumą. Amen.